Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាធ្វើពិធីរំលឹកគុណអ្នកកសែត Napier ដោយហៅលោកថាជាទេវតាសង្គ្រោះជីវិតនៅភ្នំពេញអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់រីកស្គូស្គីប៉ុន្តែនៅឡើយសួនសាធារណៈបៃតងគម្រោងរោងភាពយន្តចល័តនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជួយបំផុសគំនិតយុវជននៅអាហ្វ្រិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Napier ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករាយការណ៍អំពីទីបញ្ចប់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងការកកើតឡើងនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យទំនើបលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមខែមករានៅក្នុងវ័យ62ឆ្នាំជនភៀសខ្លួនជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានៅអាមេរិកមួយក្រុមបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជីវិតរបស់លោកនេះទេលោកចាប់ចត្រានៃ VOA បានទៅចូលរួមពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះហើយរៀបការពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
អ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញលោក Nate Thayerប្រហែលជាត្រូវបានគេស្គាល់ភាគច្រើនជាអ្នកកាសែតដែលបានសម្ភាសពលពតបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងវ័យ62ឆ្នាំនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាមួយក្រុមនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nate Thayer ត្រូវបានគេចងចាំថាជាបុរសម្នាក់ដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេទៅកាន់ពិភពលោកនឹងបានសង្គ្រោះជីវិតពួកគេលោកអ៊ីបងអាខំជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានៅរដ្ឋ North Carolina ដែលជាអតីតយុទ្ធជននៃកងរណសិរ្សសាមគ្គីរំដោះជាតិសាសន៍រងការគេសង្កត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា The United Front for the Liberation of Oppressed Races Army ហៅកាត់ថា FURO បានប្រាប់ VOA ថា
Nobody can have Montana people that just a group net terror only
គ្មាននរណាបានមកជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាទេមានតែក្រុមលោកនេស៊ីប៉ុណ្ណោះគាត់ជាមនុស្សល្អលោកបានជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាពីព្រោះពួកយើងនៅក្នុងព្រៃយូរឆ្នាំណាស់រហូតដល់17ឆ្នាំ
លោកគ្រូគង្វៀលអ៊ីហេនីអតីតយុទ្ធជននៅកងទ័ពហ្វូរ៉ូម្នាក់ទៀតនិងសពថ្ងៃជាគ្រូគង្វៀលនៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាម៉ង់តាញ៉ាក្នុងទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ប្រាប់ទីអូថា
I would like to all my people recognize itHe's a very wonderful name. He looked like for me.
ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាលោកនេស៊ីជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យចំពោះខ្ញុំលោកជាទេវតាសង្គ្រោះជីវិតដែលព្រះបានបញ្ជូនឲ្យមកជួយដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីមេត្តារបស់ទ្រង
់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនេះមានឈ្មោះថាម៉ង់តាញ៉ាឬដេកាដែលជាពាក្យរួមសំដៅលើបណ្ដាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមមានចំនួនប្រហែល1លាននាក់មុនសង្គ្រាមវៀតណាមពួកគេភាគច្រើនជាគ្រិស្តសាសនិកដែលត្រូវបានប្រែចិត្តជឿពីវិញ្ញាណនិយមដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាបារាំងនិងអាមេរិកកាំងនៅសតវត្សរ៍ទី19និងដើមសតវត្សរ៍ទី20ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ាហ្វូរ៉ូឬកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ារណសិរ្សសាមគ្គីរំដោះជាតិសាសន៍រងការគេសង្កត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពនិងការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនឡើងសម្រាប់បណ្ដាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកគេត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាត្រូវបានទុកចោលហើយពួកគេរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ជួរភ្នំនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ៊ីដិនប៊ុនដាប់ជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាដែលសពថ្ងៃជាប្រធានអង្គការ Deka Central Highlands នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina ប្រាប់ VOA ថា
Yeah, we're so sad when US left us because they said they promised us to come back to the
យើងពិតជាក្រំក្រំណាស់ដែលអាមេរិកបានចាក់ចោលពួកយើងពួកគេបាននិយាយថាពួកគេសន្យាថានឹងត្រឡប់មកតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលវិញដើម្បីជួយប្រជាជនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនោះទេ
នៅឆ្នាំ1992លោក Nate Thayer បានទម្លាយរឿងមួយអំពីកងទ័ពម៉ង់តាញ៉ាដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមរឿងនេះបានដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ជាសកលលើយុទ្ធជនម៉ង់តាញ៉ាដែលភាគច្រើនត្រូវបានបំភ្លេចចោលដែលការនោះបានជំរុញឲ្យទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាជួយសង្គ្រោះពួកគេហើយទីបំផុតបានជួយជនជាតិម៉ង់តាញ៉ារាប់រយនាក់ឲ្យបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគ្រូគង្វាលគោអ៊ីហ៊ីនីរៀបរាប់ពេលដែលលោកបានជួបលោកណេសៀដំបូងថា
He come to spend a night with me in the jungle then he look or he ask who are you how you call yourself I explain to them we are indigenous people
លោកណេតមកសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំមកយប់នៅក្នុងព្រៃគាត់សួរខ្ញុំថាអ្នកជាណាតើក្រុមរបស់អ្នកជាណាខ្ញុំបានបញ្យល់គាត់ថាយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមណេតបានសួរទៀតថាគោលបំណងរបស់អ្នកចង់បានអ្វីខ្ញុំឆ្លើយថាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺស្វែងរកសន្តិភាពសុភមង្គលយុត្តិធម៌និងវិបុលភាពដល់ប្រជាជនរបស់ខ្ញុំ
លោកណេតសែត្រូវបានគេស្គាល់ក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមការងាររបស់លោកថាជាអ្នកកសែតដែលបានទៅឆ្ងាយជាងនរណាទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកនិងបង្កើតប្រភពព័ត៌មានបងប្រុសបង្ការរបស់លោកឈ្មោះ Rob Thayer បាននិយាយថាសាធារណជនបានឃើញលោក Nate Thayer ជាអ្នកកសែតផ្សងព្រេងម្នាក់ដែលធ្លាប់រងគ្រោះដោយគ្រាប់មីនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Nate Thayer ក្លាយជាអ្នកកសែតដ៏ល្អគឺសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយមនុស្សម្នាលោក Rob Thayer បងប្រុសបង្ការរបស់លោក Nate Thayer និយាយប្រាប់ VOA ថា
Whether you were, Reverend Nee, leader of the Montagnard community, or whether you
were Montagnard, Chiku Kungwil Ihini, made a non Hakum Montagna, Runet, Chi made a non Kmaiko Hong, Kupol Pop Stone of Day, Net Dangtan, Net I took at Lun Nick, Nonka, the last stunk down south for the mean, Nanka, people who put the mirror book up.
Look Rob Thayer, the Yaban taught her. Kaka, people who put a mirror about look Nate Thayer, Chi had Paul the Adanyard, I look, Banchu Pulpo, or hold all the way down.លោករ៉បសេយើថ្លែងថា
the first time he wasn't able to interview him but he was with him he was the first western journalist in 18 years to encounter Pol Pot and he observed a kind of a sham trial
ជួបជាលើកទី1 Nate មិនអាចសម្ភាសប៉ុលពតបានទេប៉ុន្តែគាត់អាចទៅតាមមើលប៉ុលពតបាន Nate គឺជាអ្នកកសែតលោកខាងលិចដំបូងគេក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំដែលបានជួបប៉ុលពតហើយគាត់បានសង្កេតមើលសកម្មភាពកាតុះបែបសម្ដែងដែលខ្មែរក្រហមកំពុងធ្វើហើយគាត់នៅទីនោះជាមួយអ្នកថតវីដេអូ David Mackay ជួបជាលើកទី2 Nate អាចសម្ភាសប៉ុលពតបានជួបជាលើកទី3 Nate នៅទីនោះពេលប៉ុលពតស្លាប
់ I get emotional when I'm remembering it because it was such a big story but it said that there was a report that because it was his dream to actually reach Pol Pot.
ខ្ញុំរំជួលចិត្តពេលនៅឃើញរឿងនេះព្រោះវាជាព័ត៌មានធំណាស់ដោយសារសិបិនរបស់នេតគឺស្វែងរកប៉ុលពតនិងសម្ភារប៉ុលពតហើយពេលនោះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយថាមានអ្នកកសែតលោកខាងលិចម្នាក់បានជួបតាក់ទងជាមួយនឹងប៉ុលពតខ្ញុំមិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេពេលនោះគឺខ្ញុំចាក់ចេញទៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយតែខ្ញុំចងចាំពេលនោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកកសែតលោកខាងលិចនោះគឺជាអ្នកណាវាអាចជាមនុស្សតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រី Sarah Combដែលជានិពន្ធនយោបាយរបស់លោក Nate Thayer នៅកាសែតភ្នំពេញពោះនៅពេលដែលលោកទម្លាយរឿងជនជាតិម៉ង់តាញ៉ាប្រាប់ VOA ថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Nate Thayer គឺចូលតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រភពព័ត៌មានអ្នកស្រី Sarah Combនិយាយថា
And that was what he had you know how does he get such good sources it's by going out doing the work
លោកជាជំនាញពិសេសរបស់ Nate តើគាត់អាចរកបានប្រភពព័ត៌មានល្អល្អបែបនេះដោយរបៀបណាគឺដោយការចេញទៅរកជួបនៅវាលស្រែចំណាយពេលនិយាយជាមួយមនុស្សនៅកន្លែងដែលគេនៅមិនថាក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមអំឡុងពេលជម្លៀសខ្លួនឬជីវិតសាមញ្ញនៅក្នុងស្រុកស្រែនោះទេគាត់បានទៅដល់ទីនោះហើយប្រសិនបើនរណាម្នាក់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រហែលគាត់អាចជួយនាំពួកគេទៅដល់ពេទ្យផងដែរ
អ្នកស្រី Sarah Combនិយាយបន្តថាព័ត៌មានរឿងម៉ង់តាញ៉ាគឺជាការសរសេរស៊ីជម្រៅនិងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរបស់លោក Nate Thayer ហើយបន្ទាប់ពីរឿងទី1លោក Nate Thayer បានសរសេររឿងបន្ទាប់អំពីរបៀបដែលកុលសម្ព័ន្ធលើភ្នំគឺជនជាតិម៉ង់តាញ៉ានេះថែរក្សាវប្បធម៌របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Sarah Combបញ្យល់ថា
The way he opened this story Yeah, I didn't change a word. I mean, it's just the story is opening in the forest, you know?You are hearing the chorus of crickets
របៀបគាត់សរសេរសេចក្តីផ្ដាំរឿងនេះល្អណាស់ខ្ញុំមិនបានផ្លាស់ប្ដូរសំបីមួយពាក្យសេចក្តីផ្ដាំនោះគឺនៅក្នុងព្រៃអ្នកកំពុងលឺសំឡេងសត្វចង្រិតយំបន្តនិងរំដំទឹកភ្លៀងធ្លាក់លើដំបូលស្លឹកឈើនៅខ្ទមរបស់ពួកគេហើយអ្នកប្រយុទ្ធម៉ុងតាញ៉ាកំពុងជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងភាពងងឹតក្នុងព្រៃរៀងរាល់យប់ដើម្បីបួងសួងនិងច្រៀងនេះជាសេចក្តីផ្ដាំល្អណាស់ប្រមាណ35ពាក្យដោយដែលគេធ្លាប់បង្រៀនអ្នកកសែតកាលពីដើមវាល្អណាស់គាត់នាំអ្នកទៅដល់កន្លែងនោះហើយបន្ទាប់មកគាត់រៀបរាប់ពីបញ្ហាសំខាន់ៗយ៉ាងល្អិតល្អន់អ្នកអានចូលចិត្តតាមដានការសរសេរបែបនេះណាស់
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសារ៉ាខូមបាននិយាយថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Nate Fair ក្នុងការខិតចូលទៅតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានក៏បានជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ខ្លះដែរអ្នកស្រីសារ៉ាខូមនិយាយថា
Many journalists feel like don't become part of the story, don't intervene.
អ្នកកាសែតជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកាសែតកុំខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃព័ត៌មានកុំធ្វើអន្តរាគមន៍កុំផ្លាស់ប្ដូររឿងរ៉ាវដោយដាក់ខ្លួនចូល
ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានិងកងទ័ព Fulro ជីវិតរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើលោក Nate Fair ដាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងរឿងនេះលោកអ៊ីឌឿនប៊ុនដាប់និយាយថា
But Nate said if you send those people back to Vietnam Vietnam should be killed them all
Nate បាននិយាយថាបើអ្នកបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះត្រឡប់ទៅវៀតណាមវិញវៀតណាមនឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកពួកគេសង្គ្រោះពួកគេជួយជីវិតពួកគេហើយបញ្ជូនពួកគេទៅប្រទេសទី
3លោក Peter McGuire អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Facing Death in Cambodia បាននិយាយថាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងការតស៊ូមតិរបស់លោក Nate Fair គឺជាហេតុផលដែលសប្តាហ៍នេះរដ្ឋ North Carolina របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនម៉ុងតាញ៉ាច្រើនជាងគេបំផុតនៅខាងក្រៅប្រទេសវៀតណាមលោក Peter McGuire និយាយថា
After he died most of the press focused on the Pol Pot interview the Peabody not accepting the award
ក្រោយពេលអ្នកស្នាប់ព័ត៌មានភាគច្រើនផ្ដោតលើបទសម្ភាសន៍ជាមួយប៉ុលពតការបដិសេធរង្វាន់ The Peabody និងគេឈ្មោះរបស់គាត់ជាអ្នកកសែតទំពាឆ្នាំជក់ដែលសរសេរព័ត៌មានបែប Gonzo ឬតាមបទពិសោធន៍ចុះទៅមើលផ្ទាល់ប៉ុន្តែពួកគេបានមើលរំលងអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាជាព័ត៌មានសំខាន់បំផុតក្នុងអាជីពរបស់គាត់គឺព័ត៌មានអំពីកងទ័ពនិងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ា
ប៉ុន្តែព័ត៌មានសំខាន់មួយនេះមិនត្រូវបានមើលរំលងនៅទីនេះទេអ្នកកសែតម្នាក់ដែលកិច្ចការរបស់ខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់រយនាក់នឹងត្រូវចងចាំជារៀងរហូតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Greensboro រដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដល់បរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពោពេញទៅដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជា2លាននាក់ដើម្បីសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាងកានវិជ្ជាការីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងរញរតេះដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដើរកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបូរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុតដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបូរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះស្រឡះជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាន200,000នាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអាគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹង ការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើក3កូនពើលោកឡុងពុតដណ្ណោថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសុខាជាតិសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកំសាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ដាគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យវាមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីព្រោះយើងអាចទៅហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណា
ស្រដៀងនឹងលោកពុទ្ធដាណូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីនឹងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកំសាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាតាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតហើយទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបុរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមីញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកទាំងពីរនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះហើយក្លែងឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឧទ្យានខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតនៅតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ខណ្ឌដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប្រមាណមានសួនឧឈានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំធំទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅជិតផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧទ្យានធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថា រាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀបជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើចាច់ជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសឹមបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សុនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាដើមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លាននាក់រស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាសអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់តងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន
៍លោកសាសអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមុំមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់នៅថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀលាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាសអរុនសក្តាប្រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបទនៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់និងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសាសអរុនសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនគិតត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកើតឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសួនមួយនៅតាមផ្លូវអាណុយបាទគួរឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទំបើកអំពីកូវីដហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិកូវីដចឹងក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តពង្រីកសួនសាធារណៈនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូអ្នកស្រីសេងសុភានិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បាន រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំយកភាពយន្តមកចាក់បញ្ចាំងសម្រាប់យុវជននៅតំបន់ក្រីក្រដែលមានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីអង្គសោយតាមរយៈគម្រោងរោងភាពយន្តចល័តចាក់បញ្ចាំងដោយម៉ាស៊ីនដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអង្គការ Sunshine Cinema មានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសចំនួន4និងមានគោលបំណងជួយបំផុសគំនិតយុវជននៅទ្វីបនេះតាមរយៈភាពយន្តអាហ្វ្រិកលោកសាហៀខាស៊ីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិផេមខប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ដោយភូមិជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងភូមិប៉ានគប់មានសេវាអគ្គិសនីនិងអ៊ីនធឺណិតតិចតួចបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តគឺជាសេវាដ៏កម្រពីអង្គការ Sunshine Cinema ដែលយកម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនិងឧបករណ៍បំពងសំឡេងដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅកាន់តំបន់ក្រីក្រនៅដាច់ស្រយាលនេះអង្គការនេះក៏ផ្តល់សេវាដល់អ្នកបច្ចេកទេសដូចជាកញ្ញាលេរ៉ាតូអាត់ឡាវ៉ាដែលថាខ្សែភាពយន្តអាហ្វ្រិកដែលបញ្ចាំងនេះមិនមែនសម្រាប់កំសាន្តទេគឺសម្រាប់បំផុសគំនិតអ្នកស្រីលេរ៉ាតូអាត់ឡាវ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលរោងភាពយន្ត Sunshine Cinema ថ្លែងថា
បន្ទាប់ពីទស្សនាភាពយន្តអ្នកដឹងពីរបៀបខ្ញុំធ្វើការងារនេះដែលប្រហែលខុសទំនងឬមិនត្រូវជាដើមបន្ទាប់មកវាជួយផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចជាមនុស្សប្រសើរជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំអាចនៅទីនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងថា 2/3 នៃយុវជនក្រោមអាយុ24ឆ្នាំគ្មានការងារធ្វើដែលជំរុញទំនោរប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មជាពិសេសក្នុងចំណោមបុរសវ័យក្មេងកម្មវិធីអប់រំកុមារាបានបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រុមចំណងជើងថា Riding with Sugar ដែលបង្ហាញដំណោះស្រាយបញ្ហាឬអើងជនបរទេសយុវជនឈ្មោះ Ofen Xe Makwa អាយុ21ឆ្នាំថាភាពយន្តនេះជំរុញទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោក Makwa ទស្សនិកជនថ្លែងថាEvents like
this are important because កម្មវិធីដូចនេះសំខាន់ពីព្រោះវាជួយឲ្យពួកយើងដឹងថាយើងចង់រួមចំណែកនៅពេលអនាគតគឺអនាគតមួយដែលយើងអាចលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់ការរើសអើងពូជសាសន៍ឬការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសយើងគ្រាន់តែចង់បានធ្វើជាមនុស្សជាតិដែលប្រសើរឡើង
អង្គការ Sunshine Cinema ដែលពឹងផ្អែកលើការបរិច្ចាគបានចាប់ផ្ដើមការពីមួយទស្សវត្សមុននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបានពង្រីកដល់ Zimbabwe, Zambia និង Malawiស្ថាបនិកនៅសេសិដេលេវីឡូស្មីថាអង្គការត្រៀមចសាច់ដើម្បីពង្រីកទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិក
យើងចង់ពង្រីកទៅប្រទេសដទៃទៀតនៅអាហ្វ្រិកយើងជឿថាយើងមានគំរូដែលពិតជាបានផលព្រោះយើងដោះស្រាយបញ្ហាភាពគ្មានការងារធ្វើក្នុងចំណោមជនវ័យក្មេងក្នុងពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះជនវ័យក្មេងដែលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការវឹកវើពេញលេញដូច្នេះពួកគេបញ្ចប់គម្រោងដោយទទួលបានជំនាញជាច្រើនទៀតដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅកន្លែងធ្វើការ
អង្គការ Sunshine Cinema ថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺបំផុសការសន្ទនាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកពួកគេក៏បង្រៀនតាមអនឡាញដល់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអំពីការប្រតិបត្តិបណ្ដាញព័ត៌មាននិងឲ្យអាហារូបករណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលដូចជាភូមិប៉ានគប់ឥទ្ធិពលនៃខ្សែភាពយន្តចល័តនេះគឺផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពិភពលោកប្រសើរជាងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាតឹងផានីតសហស្ថាបនិកគម្រោង Field the Deal ជីវិតខ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណោះស្រាយអាហារសល ពីសាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.